эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлыккан хөрмәтле радио тыңлаучылар. Күңелләрегез күтәренке, һәр эшегез уңышлы булуын теләп, сезне мин, Дания Нәгыйм, сәламлим. Бүгенге тапшыруыбыз гаять бай булырга охшап тора. Ник дисәгез, сезнең өчен Башкортстанда яшәп иҗат итүче шагыйрәбез, популяр җырлар, күп кенә китаплар авторы Халисә Мөдәрисова белән әңгәмә һәм аның кичәсеннән өзек әзерләдек. Шулай ук бүген Халисә ханымның шигырьләрен дә, җырларын да ишетә аласыз. Инде вакытны сузмый гына әңгәмәгә күчик.
Халисә апа, хәерле көн. Менә миңа Башкортстан районы Кызылъяр авылына килергә насыйп булды. Монда сез яшисез, балаларыгызны үстергәнсез, инде оныклар карыйсыз. Гаиләгез дә, шушы яшәп яткан җирләрегез дә бик матур. Шушында ничек килеп төплендегез? Шуның тарихын сөйләп алыгыз әле.
Бу инде төплену дип тамырлар шуннан минем. Ишембай шәһәренә барып туганмын. Үстем Иглин районы Уктей дигән авылда, моннан ерак түгел ул, Нуриман районы белән чиклешә, бу инде Нуриман районы. Ләкин ата-бабалары 1859 елда Хәр Татарстан инде, Актаныш районы Искижияш авылыннан күчеп, монда килеп, төпләп агачларына шушында җирле башкорт халкы, башкорт авыллары белән үзара киңәшләшеп, шушы Кызылъяр дигән төбәкне үз иткәннәр. Утырганнар 1859 елдан монда безнең ата-бабалар яшәй башлаган. Шуңа минем нәнәй бездә инде әби дигән сүз ул. Урамда йөргән әбинек нәби диләр, бездә нәнәй диләр. Нәнәйләр әйтә торган иде инде кызым, менә шушы җирдә безнең ата-бабаларның, синең ата-бабаларның нигезе. Менә шунда зур агачлар үсә иде яр буенда, монда карайдыл ага. Шуңа да Кызылъяр дигәннәр. Шушы төбәктә, шушы яр башында, еракта түгел зират булган. Менә шу зиратта мин әле беләм ул вакытлар, әле дә бар ул агачлар. Ис китмәле 5-6 кеше бергә җитәкләшеп, колачлап алырлык та түгел иде әле. Тупыллар үсә иде. Менә шу тупыллар төбендә, шулар тупыллар арасында синең ата-бабаларыңның каберләре бар. Шунда үткәндә бисмилла әйтеп белгән дуаларыны укып үтте торган иде. Аннан инде монда Габделкадир дигән шул 1890 елда менің 5-6 буын ата-бабалардан үсеш дәвам иткән. Минем нәнәем Искүкәрле дигән авылга кияүгә чыккан. Карт нәнәем инде, нәнәмнең инәсе ялы Фатиха нәнәй. Фатиха нәнәйнең Биби Суфия дигән кызы туган, минем нәнәем ул. Аннан Биби Суфия хәзерге Иглин районы Уктей авылына кияүгә чыккан мулла улына. Үзе ул староста кызы булган. Сөйләйдерене бик кызык хәлләр. Кияүгә чыккан вакытта мине алтын тәңкәләр, алтын беләзекләр, алтын йөзекләр безнең әйберләре белән кияүгә бирде. Әткәм дигән иде. Староста кызы булгач инде хәлле генә булганнар бит инде. Мен дин кешеләрдә бик күп булган безнең руда. Аннан инде Уктей авылында минем әнием Саҗидә туган. Аннан әнием кияүгә чыккан да алар Ишембай шәһәренә күчеп китеп вакытлыча эшкә кергәннәр. Шул вакытта мин туган, монда яңадан кайтканбыз күчеп Иглин районы Уктей авылына. Иглин районы Уктей авылында мин 8-нче классны тәмамладым. Беренче шигырьләрем дә шунда языла башлады. 5-6 класста инде бик фәкыйрь генә, бик шундый аңлайсыз инде шул вакытта шигырьләр ничек була. Беренче төгәлгә өлгеләр. 9-10 классларны Нуриман районы Байгилде мәктәбендә, бик данлыклы мәктәп, Байгилде мәктәбендә укып бетердем. Аның директоры Исмагдиев Ришат Салихович, Брест крепости каһарманы, бик күп язмалар авторы, бик әдәбиятка, сәнгатькә күңеле белән бик тартым кеше иде, тартыла торган кеше иде. Анда инде минем чыннан да шигърияткә, әдәбияткә булган алагым аның аркасында да булды, чөнки ул бик күп язучыларны чакыра иде мәктәпкә. Шул мәктәптә без беренче тапкыр 9-10 класста чын язучыларны күреп үстек. Менә шулай башлангыч шур.
Чын язучылар дигәннән Нәсис Әнгәм Атнабаевлар, Мостай Кәримнәр белән аралашкан кеше әйме? Тагын кемнәр белән аралаша идегез? Һәм алар сезгә нинди дә булса дәресләр дип әйтимме, яки үрнәк бирделәрме?
Без инде бик кичкенәдән китаплар укый идек бит инде, анда телевизор юк, радио тыңлай дигәндә шул борып куеп, бәлки генә китап шикелле генә радионы ачып куя идек, төннәр буена бу вакытта радио тыңлый идек. Ләкин иң мөһиме ул шырның балалары без китапханадан кайта белмидерек. Китапны су кебек ишәйдек инде ул. Укылмаган бер китап та калмагандыр китапханада. Бик ирте укырга өйрәндек. Тәүге әкиятләр, тәүге кыска гына шигырьләр алактыра иде. Ана шуларны укып кызыксыну ала торган идек. Ниндидер хыяллар, ниндидер шулар кебек менә шушы язган, язып булмый микән дигән фикерләр туа иде башта. Кем язды икән буларны, нинди бөек матур әсәрләр дип, бәлки вакытта хыяллар дөньясында яшисең бит инде. Шул тартты, соңыннан инде укыган вакытта укучылар белем бирделәр. Нәрсә ул шигърият, нәрсә ул чешмә әсәрләр, идея содержания дип бит инде аны урысча әйткәндә. Шуларны аңларга, шуларга анализ ясарга өйрәнә идек. Кызыксыну тудыру менә укытучылар ул вакытта бик көчле була торган иде. Бәлки ул укытучылар бик зур белемгә дә ия булмаган, 10-нчы классны бетереп кенә килгән укытучылар да бар, ләкин без ул вакытта булалар бик хөрмәт белән багалар укытучыларга. Ә менә чын язучылар менә шушы Байгилдә мәктәбендә Иракта түгел Яролла Валиев дигән башкорт язучысы, үзе татар кешесе булса да, ул Башкортстанда тубысы, Башкортстан Яшьләр Союзында торган Яролла Валиев дигән язучы белән очраштык. Мәктәпкә чакырды аны. Иршат Салихович, беренче тапкыр карал менә бу сезнең якташ язучыгыз бит, Яролла абыйгыз дип, фронтовик иде ул да, Хәерле Иртә Исмагыйл дигән әсәрен без аны яттан белә идек инде, хикәяләрен. Тагы күп кенә әсәрләрендә белә идек. Менә иң беренче аның белән очрашулар. Шуннан соң инде Иршат Салихович Исмагилов безгә Уфадан язучыларына шын мәгънәсендә бөек әдипләрне Марат Карим, Хәмәт Набаев, Наҗараға Нәҗми, Мустай Кәрим, хәтта җырчылар Фәридә Кудашеваларны чакырып беренче тапкыр инде алар белән таныштырды. Кызыксыну уятты әдәбияткә. Анда инде мин чынлап торып шигырьләр яза башладым. Беренче шигырьләремне укып ишеттердем аларга, аларга кызыксыну уяттым. Әле мин шын мәгънәсендә язучылык белән шөгыльләнермен дип тә уйламаган идем, ул вакытта укытучы булырмын дип уйлаган идем. Шуннан 10-нчы классны тәмамлаганнан соң Башкорт дәүләт университетының татар рус бүлегенә укырга кердем. Анда инде шын мәгънәсендә язучылар арасында кайный башладык. Әдәби кешеләргә йөридерек. Ул вакытта әдәби кешеләр бик күп үткәрләйде. Мәсәлән, берничә җырчы, берничә язучы бергә җыелышалар да, авыл хуҗалыгы институтының актлар залында студентлар белән очрашулар үткәрәләр. Шунда университеттан каләм тибрәткән яшьләрендә үзләре белән алып баралар иде. Безгә нидер юнәлеш бирәләр. Без аларга карап чыгыш ясарга өйрәндек. Хәтта аларга шап шигыр укырга да өйрәнә торган иде. Менә Госман Сада бездән чак кына олырак 3 курс алдыра укыды. Шуннан соң Римзил Валиев бездән олырак укыды бит инде. Азаклар Казанга күчеп киттеләр. Күп кенә башка язучылар. Шулай итеп бер-беребезгә ияреп язучыларга ярып, зур актлар залларында чыгыш ясарга өйрәндек. Әдәбиятка юл менә шулай акрынлап салынды.
Халиса апа, әйдәгез, бер-ике шигырегезне тыңлаучыларыбызга бүләк итегез әле.
Туган як нинди була? Әткәйле, әнкәйле дөнья, хәстәрле, ашлы була. Иң беренче тез канаткан кыршынлы, ташлы була. Туган як нинди була? Ак сакаллы, ак әбиле, иманлы, нурлы була. Ак алъяпкычлы мәхәббәт, канатлы, кышлы була. Авыл курайлы, күперле, гармонлы ышлы була. Туган як нинди була? Язмышлар да төрле була, кырык такыллы була. Шил бәрәмә килгән бәхет бурмалы юллы була. Туган як нинди була? Уңган кинелендә яңа йорт тукмашлы, ашкынлы була, табын мул куллы була, жанда иярле ат яткан, гайрәтле уллы була, туган як нинди була, җитез һәм эшле була, хәләленә тугры яр һәм гаилә эшле була, туган як нинди була, талантлы, җырлы була, душман килсә илгә терәк, батыр һәм көчле була, туган як нинди була, ата-ана кабрендә күзләре яшле була, үзәгезе үзенә тарткан туган як шушы була, тамырлар күчле була. Минем халкым, яраклардан, тарих төпкеленнән, болгар, татар булып калыкты, хәтри хак, намусы ак аның сүйінбекесі болған халықның түртінірге түртіп бастырса да, Құр'ан ұты жанын яқтыртты. Күнен болды, динен болмады, мәржәне болған халықның қадірлі бір асыл жәуһәр етіп, татар тілін жерге танытты. Тілін кесіп, аңын қаплап болмай, тұқайлары болған халықның қатламнардан яшыл шытын болып, түрме ташын тишіп қалықты, тұтқын етіп, тізлендіріп болмай, мұсалары болған халықны сөзін етір, миссиясын өтер, сұқландырып ұлпат тарихны, жұрлар өтмәс, уақыт өтір алмас, татар деген бүйік халықны.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Башқұртстанда яшәп иҗат итүче шагыйре, Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы Халиса Мөдәрисова белән әңгәме тыңлыйсыз. Тапшыруны дәвам иттерәбез.
Халиса апа, сез Татарстан Язучылар берлегенең әгъзасы һәм Татарстан белән бик тыгыз элемтәдә торасыз, төрле очрашуларга, Казанга бик еш йөрисез. Менә Татарстанга күченү теләге юк идеме сездә?
Бик еш йөреп булмый шул, чөнки аралар бик зур. Машина белән кузгалып китсәң, иңке киемендә 7 сәгать барырга кирәк. Анда барғаш 2 көндә генә шуны артын тур булмай бит инде. Чөнки монда хуҗалык, без бит инде авыл кешеләре, авыл тормышында яшибез. Тулы дөнья белән яшибез, шәһәр шәгенә түгел инде, квартираның бик тәпшәп китте, шуң белән вассалам түгел. Бөтен нәрсә дә бар. Аңа хуҗа булырга кирәк, аны карарга кирәк, аны тәртиптә торырга кирәк. Татарстанга барасы килә, кешексез. Чөнки һәр вакыт үзенә тарта бит инде, мине генә түгел, бик күп халыкны үзенә тарта. Хәтта менә без татар милләтен генә түгел, башка милләтләрне дә Татарстан үзенә тарта, чөнки ул хәзерге заманда Европача шәһәр дибез бит инде, шуннан да шулай. Европача искитмәле үзенә тартучы, алга киткән, бөтен экономикасы, бөтен сәнгатьте, гореф-гадәтте, яшәү рәвеше белән Европага тартканрак шәһәр бит инде ул, үзенә алыктыра, тарта. Ул гына да түгел, шул ук вакытта анда безнең миллилектә нык сиздерә үзен, менә бәлки шуның өчен ныграк тартадыр. Татарча сөйләшкән кешеләр күп. Соңгы вакытта билгеле бу бераз гына кими шикелле инде, менә без элекке кешеләр буларак, кадимге кешеләр буларак элекрәк татарлар күбрәк татарча сөйләшәләр. Укыган вакытта инде миңа төрле тәкъдимнәр булды. Менә Рәдиф абыйның өлкән дусым, абыем, шын мәгънәсендә остазым булган кеше, аның шигыры да бар. Бер чакыру килде Казаннан дигән, чакырдылар инде, әйдә монда күч, университетны шунда тәмамларсың, монда канат ныгытырсың, монда биеклекләргә чыгарсың. Бәлки мин бер кашанда туган илемне, туган төбәгемне ташлап китәсе килмәде. Менә мин шундый кеше инде ул. Мин бик бириккән кеше. Туган якка, туган илгә яшәгән җиремә атавизм микән инде ул, борынгыдан калган атавизм хисе микән? Элекләрдә бит инде яшәгән җирләрен ташлап китә алмаенчы, ничә меңәр ел бер тау кушында яшәгәннәр дигән кеше килде инде монсы инде. Примитивныйрак чагыштыру, ләкин барыбер шушы хисемне бер кайчанда ташламады. Туган илне ташлап китү теләге тумады. Чөнки мин монда туганмын, минем тамырларым монда, минем кендегем монда беркән. Күпме генә чакырулар булса да, мин үземнең туган төягемне Башкортстан ташлап китә алмадым. Чөнки бу минем туган төягем, туган җирем, туган нигезем, туган бишегем. Ә болай инде, ул сұралды мия күп берәләр, Язучылар союзына нәрсә эшләп Башкортстанда тормадың, нәрсә эшләп Татарстанга күчтең дип. 90-чы еллар инде булган шуры, кыргый капитализм, анда синең әдәбиятың беркемгә дә кирәкме, шигъриятың да булган оч тамак тудыру өчен көрәш бара бит инде. Кинәт-кинәт дөньялар сиясәт үзгәрде. Бүтән икенче төсмерләр алды, кыргый капитализмга әйләнә кем кайдан нәрсә таба. Әдәбият монда да Башкортстан Яшьләр Союзында да шигъриятка нишектер салкына юк кебек инде кеше шагыйрәләр, шагыйрьләр турында уйлау нишектер сүлпәнәйде кебек. Билгеле керәсе килә иде. Монда да Башкортстанда да бик керәсе килә иде, чөнки Уфа якын, барып йөрү дә җиңелрәк бит инде. Дуслар күп, башкорт язучылар арасында бик дуслар күп бит инде шул ук. Наҗар ага Нәҗмиләр, Ирек ага Кинья Булатовлар, Әниса Таһировалар, Гөлфия Юнусовалар, алар барса минем дусларым иде. Әле дә дуслар инде күбесе мәңгелеккә күчкән. Аларда да нидер күңелләре тыныч түгел иде менә бу заманнар белән бәйле булган. Шуны Татарстан Язучылар союзыннан миңа тәкъдим килде. Анда күзәтеп баралар инде минем иҗатымны. Хәлисә, синең инде яшең дә бара, шактый гына дип инде. Бәлки безгә Язучылар союзына монда керсәң, без сине шатланып кабул итәрек. Менә шушы Тілекне олар мене тәрдем ясағаш, мен риза болдым. Баштан ажыраған әжі білер кеңіштерштім, ол менім үлкен дұстым, ұстазым, елейінді мәрхім, атайым кібік кіш келейінді, мен атайсыз үстім. Аңа бек ұшандым, аның кеңіштерін әр вақыт тұттым, ол мені қызы кібік құршалады, ауырлықлардан, ижатыма юнәлішілер берді, ажыраға ең яқын кеңіштім елейінді. Аның біле кеңіштім, ажыраға метен ашын тәрдем кіртілер, сіз неше өлесіз. Ол айтты енді Халисия, Яшыр сайызында натуралы шағырыны да язушында язуш етмей. Әзмәз гіне қалам тибіреткен кіші язушылар сайызына ләгірге тұрша, қойда тұрсаң да сен ижат етіргет еш деді. Әгер де тәқтем еткенлер екен, әгер де шындай негіз бар екен, сенің ижатыңна қабыл етелер екен, признают ұрыш еткенлерін сенің ижатыңна яраталар екен, яраталардан бігірегінде қабыл етелер екен, Әне әкірмәске әкір, татар біле Башқұртстан бетінде олар туғандаш республика қалықлар бірсінің тілін міне дегенді білелер. Кір дейді, шылай айтып, мен міне бұ нені қабыл еттім. Ләкен бары бір Татарстанға күші тұрында менің фикірім болмады, мен өзімнің туған түйегімді қалдым. Соғынып, қойту соғынып бару бәлкі, мене де файдалырақтыр, әм анда болған дұсларым да мені соғынып қоршалылар. Бәлкі ол шыннан да мен қадірлірек міндірді онда. Онда бұталып үрі башыласаң, ой қастында ұл қадірім не болмасы. Мені елна бір екі тоғыр барып қойту нешіктір. Дұсларым да мене қаратта нешіктір қызықсыны көбірек. Құрмәт ету, ижатым біле қызықсыны дұрттыра бір-біріміздің қадіріне көбірек біле бір шекелі.
Қолес апа, сіздің ғайләді бітенде сізгіне ижат етесіз, еріңіз, балаларыңыз, сіздің шағыре болуыңызына неше қабыл етелер?
Палашев нұрыш айткенде ир яғынан бигеректі. Ну балалар инде қазіргі заман балалары бетінде оғларға тыршалар инде яраталар, құрмет етелер менім ижатымны білгілі. Қызым бигеректі менім ижатымны біле, аңлай. Әр дайым ярдам етерге тыршып тұра инде мене язырға мүмкіншілік тудырға тырша. Yolğa jiyinganda indi qoydadır şiiriyat kişilerine barığa eng birinchi oning kuzi oshaw tiyam indi narsa kiyerge nishik özingni tutarga prishoska nishik ishlarga özi bik usta olyaqlarga ijatima da yardam etirga tirsha indi onlayda azrak kilerde yozishdi indi menim shiirlarga yashrak vaqtda ulim da huquq bilgishi prokuror bo'lib ishlab etindi ufada Башқұртстан прокуратурасында екінші түрлірек болса да профессиясы, ләкен олда құрмет біле қора менің жатыма. Еш балалар енді ұнықлар, ұшқалар бүтінде қазір заман кішісі, ләкен бік сезгірлер. Мен аларын өзімнің пьесы бойынша ішілген бәхет фақы спектакліні алып барға алайым қайсы вақытта естеріне түшіруге. Бік қызықсынып, қорап шындай құрмет білен қорап, ғұрланып қорап отыралар. Бұда енді зұр нәрсе заман ұшылай бетінде. Олар филолог түгіл, олардың бүтінлі екінші профессия. Иптәш Янгеровқа келгенде, енді менің мен фамилиясы Янгеров, мен өзімде Янгерова болып берем, ижатта Мүдәрисова. Тырыша, тырыша, шыдарға, оңларға тырыша. Ол қатты зұр қаршылықлар тудырмай. Шығыры кішелерге барыға да олай әзірек шейленіп оларға мұжыт енді. Шығасыңда кетесің, ненде еш болды енді бұл деген болып шында дүния үшін күйеңі қола, біз олар да тұтамыз әлі. Ну, шыда енді, ярай, нишава, нишава дейміз енді.
Біраз теге ижатыңызға қоршы деп етіп бұл енді, е, лекен мұна ұшаты бітірмесе де, ижат еті өгізіне бары бір сізіне ұрша етсек па дежат деп етінде, сізінің әсерлеріңіз білен де ең бірінші ұл танышып бары алынға өмшей ме?
Әйе, бигеректе мен проза әсерлер, шешме әсерлер не язғанда ең бірінші аның біле кеңешлешем. Шиғырын аңламайын шыннан да мұна өзі қорап тұрғанда мұна деген баяниста ол. Өзі жырлай матұрғына, бейей сәңәтіне де аңлай жырларын да ярата. Нешікті мұна бек қызыққына парадокс. Шиғырыны бірінші таң атып болмайын даңа. Ну, қошыта төгіл бұлай теге шата қорман келіп қоршылашмай. Нешіктір үстерін ұсқара қораған шық, ол жер кішісі. Ауыл қожалығы институтын бітірген, аннан орман қожалығы институтын бітірді, екі институтын бітірді. Өмір бұл жерде әшіләді енді көктен айрылмаған нықлы шын мәғнәсінде ир кіші, ир от. Дүния күте тұрған ир от. Міне ансы біне үшін белгілі зұр ерде. Біздің қалықтан бек матур сөз бар, башқыт қалқына. Сысты-пысты ир болса, дүния күте де жеңіл болмас еді. Шығыр языдан ұшар болыр ел. Шын мәғнәсінде дүнияның тұтқасы. Жібәрі айынды нәрсе шіләсін. Міне мен бетімді оған айтып тұрмайым, мене сенің сұйырларың немеге керек деп. Олайға кетсе бітіне ешеп болмасы. 40 соты жер, зұр теплицалар, Икшер сыйыр абзарда қышлаулар, бұзаулар, ұланы шой, ұланы шын мәғнәсінде тілеп башқара ол ішлеріні. Әнәр сәшеп мен оңа ояқ шалырға тиеш. бітті жетті сенің озбырда жүрген итіклеріңді юу, киімдеріңді тазарту мен керекме деген дерге де мүмкіншілік бар бит әлі. Олар әкесә дүние мен енді. Мені олай десе жетті сенің шығыр біле бұлашу, шығырда мен енді ол десе мен оның біле яшамас ем бір күнде. Тұрмыш бұны ел. Чөнки ол менің ең көңіліме яқын нәрсеге балташа болған болар ебет енді. Мына шулай бір-бірімізге қабыл еткенбіз енді. Шулай қабыл етеміз де. Мен оңа рахметлімін.
Гүлсә апам, сіз өзіңізге айтып өттіңіз, сізге әтесіз өсерге тұры келген, әтесіз тұрмыш бик ауырдыр енді ол шулай ма? Хәм әнегіз ұшушы ауырлықларына нешек жеңіп шыға алды екен, нешек сізіні аяққа бастыра алды екен?
Менің бетіне болан деген шығыр бар, ол студент елдарында жазылды. 2016 жылда Сүйінбеке журналы мені тәқдімілен шығыш жасады. Анда аларың бек матыр рубрикасы бар. Бір жер тарихы деген, халық арасында бек популяр жерлерің тарихын авторлардан сұрайлар. Мына шулай мен Балан деген әсер яздым. Ол менің тұрмыш тұрында енді Балан. Нәрсе ол әни. Мына Балан образы әни образын көзелінде тұтып языла. Матур да, әші де, файдалы да, ауыр да, қызыл да ол. Ләкен іші тұлағының әрінішті. Мына шындырақ образ бетін ол Балан. Мен шында барсында яздым. Әгер де оқушыларым аны тыңласылары келсе, Сүйінбеке сайтынан 2016 елда Балан деген едім екен әл. Балан әш есімі. Ұнттым енді қар есімін. Ашып оқи аласыз. Онда бүтін нәрседе жазылған. Менің жазмышым тұрында да әтейсіз үсінің нәрсе екенінде, әнінің жазмышының ауырлығында. Мен 4 жаста не үшіндір әте біле әне ұрылышқан. Мен оларының себебін сұрамадым да, оларға да тілемедім. Шынки ол менің ішім түгіл. Мен бала. Мен бала шағаларының мәхәббәт жемісі, бәлкі мәхәббәт жемісі болмағанмындыр да. Мен оны бұтап, оны қазынып жүрмедім. Факт есть факт дейлер бетінде. Нешек бар шулай қабыл еттім. Бір ауылда өстік яшадық біз әти білән. Әти екінші ғайләді, екінші бала қорап өстірді. Оның үгей малайы білән біз бір класта оқыдық. Фаяз есімін еді, мәрхум өлінейді. Ләкен не үшіндір әти бізді яқын етмәді. Мен әмін аң сәуірін әлі де аңламайым, аңларға да тілемейім. Мұшылай осмыштыр енді. Жан әне, менің 10 яшы, әніме 6 яш, күрші Башқұрт ауылына, мен кетер деген ауылға Башқұрт абайына кеуге шықты. 4 ятим бала қорап өстірді ол. Енелер өлгені, бік әйбәт ғайлейді, әлі де әйбәттер біз мұна бір туған көгі. Мұна мен нәрсе үшін милетшілікні оратмайым, шынки бір ғайледе бірге оралашып өстік әлі де яшай біз Башқұрт балалары, Башқұрт туғанлар білен. Ең оратмағаным қора милетшілік. Милетіңні оратырға керек, тіліңні оратырға керек, ләкен милетшілікні мен бірінші қабыл ете алмаймын. Бүтен милет сенің милетіңні таптарға тиісті бұл, сен де басқа милетке құрмет біле қорарға тиісің. Мына шулай деп аңлаймын мен. Шыннан мен бармадым енді ауылға. Яғни кетті, 5 шақырым. Інікеш кетті, шыдай алмады, біле кейді бетінде. Анда өсті ол, Башқұрт мәктебінде оқыды қатты. Башқұрт татарша да сөйлеште енді өлді енді мәрхүм қар. Інікеш. Мен нәней біле Қорттай ғайласында қалдым. Татар ауылында татарша оқыдым, татар мәктебін бітірдім. Яғни қырына барып жүрейді күнде, шимбе, ял күндерінде, яғни қырында. Онан абыын білән ғайлә құрғаш ғайләләр білә шунда аларда яттық енді, әне қырында яттық енді, қонаққа қайтайдык. Туғаннар білә әлі де бек яқынбыз. Нәшу.
Сөйләшуебезнең темасына туры китереп, барыбызга да таныш булган Балан җырын тыңлап үтәйек әле. Халисә Мөдәрисова шигыре, Сәүбән Чуганаев көе, Зөһрә Сәхәбиева башкара.
Бара урама, бара яла, куйлакында. Мәкүлдәй қызы бала, қайырып сындырала. Әлге күңілі елап бала, қанын екі сындыралар. Баланар бит қойыл-мойлар, қойыла қындыралар. Баланар бит қойыл-мойлар, Yıllar şoklar bula Üzekli üzeler bit Kulak taşınlı aman Ünde şekil bükrenken Ağır şoklar сыйпап, өлде шәкебіккәнкәм. Өлгіргәндір инді балан, жыярға керек балан. Құлақташың лиханан, өлде шәкебіккәнкәм. Ауыр шоқылар бек бұла, дүздерге керек балан. Балам, түздергә кирәк балам.
Мөхтәрәм милләттәшләр, сез Татарстан дулкында программасын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруның кунагы шагыйрә Көмеш Дага, Җәй уртасы, вакытларны булмый туктатып һәм башка китаплар авторы Халисә Мөдәрисова. Дөрес, кунак сүзе бу очракта миңа карата әйтелергә тиештер. Чөнки әлеге язма Башкортстан Республикасы Нуриман районы Кызылъяр авылында, ягъни Халисә апа өендә эшләнде. Хәзер әйтегез, әңгәмәбезгә әйләнеп кайтыйк.
Халисә апа, сез администрациядә озак еллар эшләгәнсез. Менә үзегез әйтүгезчә, күп алтуарда асрагансыз монда хуҗалык, бакча һәм кунаклар еш килә иде дип әйттегез. Сөйләшеп утырганда бер ничек язарга өлгерә идегез соң сез? Ничек язарга өлгерәсез әле дә хуҗалыгыгыз бик зур субханалла.
Әле инде менә мин аңа өйрәнгәнмен. Мин тик тора алмыйм. Иртән 6-дан башлап кичке 10-га, 11-гә чаклы мин гел йөгерү өстендә аяк өсте. Шуңа бәлки вульгарны әйтсәк симермәемдер инде. Май кунмайдыр. Кирәк чаклысы бар, бәлки артыграк бар, ләкин артык ни түгел мен инде. Мин яратам эшләрне эшләргә. Нәрсә эшләсәм дә мактанып әйтә түгел инде. Уңып тора эшләрем. Әле кеше инде кыттык заманнан калган микән? Бик күп җиләк җимеш, яшелчә үстерәм, һәм шулардан һаманда банкалар, маринование, соленье дип без битен шуларны эшләйм. Белеп торам, улаша алмый да. Күбрәге бер елдан соң мал бидрәсенә китәм. Һәр бит инде кыттык түгел ашар, ләкин шуларны әрәм итә алмыйм. Ничек инде мин менә үстергән әйберемне карап торып тотыйм да шүплек аргытыйм. Хилафлык дип исәплим. Җәй көне инде җиләк җимеш, яшелчә өлгерсә, шулар белән мәшкиләм. 50-60 эшле төрле компотлар әйләндереп куям шунда. Җиләген җимешен тегесен монсын. Ансын инде хуҗабикәләр үзләре дә беләләрдер. Администрациядә эшләгәндә дә шулай иде. Анда инде билгеле тыгыз ие. Мин бит инде бик зур начальник булмасам да, район күләмендә шактый гына дәрәҗә иде инде ул. Сектор районного советы һәр управделам иделәрне эшләр белән идарә итүче диләр. Районның кешәте миндә иде бит инде, миннән башка бер кыз да үтмәй. Главага, җитәкчегә иң беренче мин кертәм документларына, иң беренче миңә чыга. Бөтен нәрсә штаб иде инде ул штаб. Хәтта сайлаулар да минем өстә иде бит инде ул вакытта. Бернинди башка органнар юк, сайлау үткәрү бөтен район буенча минем өстә иде. Кулдан бөтен нәрсә эшләнә, бюллетеньнарны типографияда бастырып алайды кулдан башта язып. Хәр компьютер аша бөтен нәрсә эшләнә бит инде. Списокларны, сайлау списоклары 25-әр мең кешене кулдан эшләйдерек бит инде. Аның өстенә комиссияларның эшләре, общественный комиссияларның, бүтән комиссияларның эшләре минем өстә иде. Шын мәгънәсендә әйткәндә ул шактый гына катлаулы эш иде. Ул вакытта яш вакыт, энергия күп. Йоқы ул хәтта күп кирәкми. Иртән 8-нче яртыда оперативка башлана. Шул вакытка мин инде халыкның районның җитәкчеләрен җыярга тиешмен инде. Җитәкченең главаларын хәзер приемныйында аның чакырган көтеп утыра иде инде бер 30-лап кеше. Кирәбез, доклад һәрберсе турында. Мин бөтен нәрсәне теркәп барырга тиеш, кемгә инде задание контролировать итәргә тиеш. Аннан соң көн агышында булган бик күп эшләр, халык кабул итүләр, жалобалар, бөтен нәрсә минем аша үтә иде инде. Шуннан кеше итсә сәгать 7-дә 8-дә көтү кайткач, халык бушагач чыгып китә иде инде авылдан авылга. Сходлар, җыелышлар үткәрә, халык белән очрашулар, бигрәк тә 90-нчы елларда миллионлап акча йөрткән чакларда булды инде ул вакытта. Акчаның бетендә реформалар вакыты. Хәзерге 1000 сум миллионга әйләнде. Акча белән йөртәбез, акча диләр бездә. Аннан китте купюралар юк, аннан китте вакчалар китте, вакчаларны сумкага салып йөртәбез. Менә шундый шактый гына катлаулы кызыклы вакыйгаларның шаһиты булдым. Шулар арасында кайнадым. Унда 11-де кайтай дегенде жыйылышлардан балалар окуй мектепте бирси белекей, бирси зур дегендей ирдеште битине күнөтүнө я урман ичинде, я авыл хужалыгы ичинде ничек турур үрөй дегенде, үлгүрөй дек. Бир гана күн ял битинде бул вакытта шимбек күнүндө биз жетекчи деп аталган кишилер барып ишке барайдык, абитка шакла саат 2-ге бирге ишке шакла, андан кайтабыз да. Кирүү белки гана эле анда машина кайра шикил автоматта түгөл битинде, тул автомат түгөл. Суу ташыбыз колонкадан, кийин телеп, бул вакытта үйгө суу да кирмеген эле, начальниктер жашай турган имиш да, иске гана жүрдү инде бул. Хазыркы беле чагыштырганда жер беле көк арасы, халык анан хазыр ничек матур жашай. Лекин кызыклуу турмуш эле. Кызыклы, муаттуур, тулуу турмуш эле. Яш болганбыз эми шуңадыр белки. Билгиле бүтүн республиканын жетекчилери районго келселер, эч шексиз мында гостиница жок эле бул вакытта. Кимде кунарга келелер? Глава инде айтайды. Хилсагитин алып кетинди зам министр келген, конуп кетирген тиешлер алар. Мен бір составына алып кетем, сен хужабеке бит, енді сенің һәр вакыт бит нәрсе дә бар, бит нәрсе тәртипте алып кайтып кит, кундыр. Зам министрга күреп алабыз әлдән искәтшеп. Зам министрларга ул вакытта кроватьләр дә җитмәй бит, енді 5-6 кеше командировкага килә. Идәнгә җәйеп, идәндә рәхәттәнеп ятып йоклайлар, бер кем бер нәрсә түгел анда, ләкин булып кыланмыйлар. Алар да бит авыл халкы, авылдан килгән зам министрлар Уфага. Шулар белән әшмәш килеп, үзара сөйләшеп, ашарга пишереп, ашап, күлешеп, ир баянис битинде кичкенә сәгат 12-гә бергә чаклы баянда уйнап, күлешеп, җырлашып утырабыз, башка җырларын, татар җырларын, иртән сәгат 7-дә какштык эшкә барабыз инде. Ул вакытта шуннан да иҗат сүлпәнрәк булды, мөмкинчелек булмады язырга. Дип әйтергә кирәк, 16 ел эшләдем мин администрациядә. Аннан соң инде психоз дигән әйбер бар, кагаз психозы. Күреп торам вакыт үтә, язып булмый. Үстел тулы, рабочий үстел тулы кагаз бит. Ул вакытта гел компьютер юк, компьютер аша җибәрү юк, барса кулдан җибәрелә, почта аша. Юк, мәйтәм булай булмый. Менә форчканы ачып шуларны тундырасы килә. Приказларны, анда постановленияларны, нәрсәләрне юк мәйтәм, тукта, булай бармай. Шуңа культура бүлегендә культура җитәкчесе китә дигән килеп тудышым ситуация, шуңа главага кердем. Менә шулай-шулай арадым. Миңа самостоятельно эш кирәк. Үзем хуҗа булып, үзем эш эшләрлек эш кирәк. Булай итеп гелгенә кагаз мутқасы кирәкме шуннан? Арадыңмы дип әйтәм, арадым. Шуннан шунда күчерде. 10 елга якын культура бүлеген җитәкләдем. Зато бүтән Башкортстанны йөреп чыктым. Үземнең машина бит инде, водитель белән бүтән Башкортстанны йөреп чыктым, бүтән халык белән аралаштым, әдәбият кешеләр, җырчылар, композиторлар, язучылар, билгеле определенный рамкада инде анда теләсә кайсан чыгып китеп булмый. Ләкин ана шул ниндидер җыелышларга, фәләннәргә ул вакытта әле онлайн җыелышлар юк иде, Уфага чакыралар иде. Яки анда мәләвезгә, я Октябрьскийга, я Дүртөйлегә, я Салаватка. Шулай итеп дөньяны күрдем шул вакытта һәм шактый гына эшләп алдым шул вакытта. Язып алдым.
Хәйсә апа, быел сезгә 70 яшь тулды. Бу бер карасаң шактый зур яш дип әйтим. Үзем дә ышанмыйча торам. Сезгә 70 яшь икәнен, субханалла, бик матурсыз һәм йөгереп йөрисез кызлар шикелле әле дә. Сезгә ничә яш итеп хис итәсез үзегезне? 70 яш белән килешәсезме?
Юк. Кеше үзенең халатын, ишке тормышы, ишке үзен туйымлавы белән билгеледер дип уйлыйм. Менә Наҗара абыйны гына әйтәйек. Без гомер буе Наҗара абый белән дус булдык. Гомер буе хатлар алыштык, телефоннан сөйләшеп тордык. Аның белән бер очрашсаң, яшәреп китәйдин. Кычкырып торып күлеп җибәрен, ак чәчләрен артка сирпә биреп берәк инде. Аңа бер кашында мин 80-ны бирә алмадым. 81-дә өлде Наҗара абый. Ул менә аның иң зур яше 55 белән 60 арасында иде менең өчен гел. Ә менә хәзерге халатым инде үземне туюым 45-тән 47-гә кебек туям. Инде Худайның рәхмәте булсын, шайтан колагы соңгыра булсын диләр. Авыр ширләр бирмәсен, инде билгеле минем акыл барысында сизеп, белә бит һәркемдә шулай, яшты бара, еллар бара, аны белеп торасың. Ләкин үземне туюмлавым һәм хисләрем дә шулай. Бик кызык бит, хис. Хис, бәлки шуның өчен дә шигырь язылар. Үземне туюмлау, физически халатым да Аллага шөкер әле ул хәтле нык авырткан итеп киткән чаклар юк кебек керә. Менә ковид йолчытты, конечно, ковид белән шерләп алдык бит инде аруын аннан соң. Инде ни белән әни әйтәләр мәрхүмнәр. Сорайдыр им, нене әй, картайгач кыенмы ул дип. Аңа шул 70-ләр булдым, кен 75-ләр. Әй кызым дип торган иде мәрхүм. Былтыр булай түгел, әйбәтрәкмен дип торган иде. Шуның кебек һәр көтеп йөрим. мындай сүзне айтмаскейди быйылда былтыркы көк менен.
Һәм һәр вакыт сезгә шулай еш булып калырга насип булсын. Шигырьләрегез шундый яшьлек рухы белән сугарылсын. Пайлагызда да, иҗатта да бар да әйбәт булсын, Калисәп.
Күлмәк. Саклап кидем күлмәгемне, аклап кидем. Тузаннардан, кирләнүдән паклап кидем. Ифәк җиңен электрде, энҗи төймә. Түшен бизәп, ямләп торды көмеш көймә. Изюннән сию угы кыйып төште. Бу яш яным йолдызларга шаклы күште. Бетерелгән итәгенә тиде тизе, билбавында кулларының кайнар изе. Матур иде, ай, күлмәгем ялкын иде, сөям дигәш, кисәмдәге шиккән шуклы кулъяулыгым учларына күшәр вакыт якын иде, тик акылда ярамыйдан салкын иде. Тышта бүген кыш булса да язлар дим, күлмәгемне сандыгымнан алып киим, саклап киген күлмәгемнең җиңе кыска, өзелеп тормый билләре дә сыймый ушка. Изуиде күз яуларын алмый инде, итегіне бір кем қораш салмый инде. Күлмәк бар да, вақыт хазыр, бәсін кискен, бары үкінулер білән тулы кісем. Антлар да юк, хатлар да юк, күлмәк исен, истелеге қалыр иде, мин де, дисем. Бик тимер шишмәсе. Шишмәм, бик тимер шишмәсе, бәллүр күз яшы сыман. Таңнарыңда, иңнәреңдә күрәннәр үсте туман. Бер шакыра, бер югала, бул беләс ютелен. Шутманнар арасында кентәле яшлегем. Дөнья шиксез, хисләр биксез, төрле төстә буяулар. Мүлдірем әшілеклерді ашанышлар, хиялар, ғымыр бойы болыр, деді. Үл біздің ше дүниялар, үлішке түшті күмешті, тишікле бір тиінді. Қашақ өзім ше жырладым, я болмаса ұсал дүния бітті өз күйіне. Тек шылай да, сығылсам да, сынмадым дауларда, чүнкі сіннен ішкен суым жілікті, томырларда. Биктемир шишмәсе суы язмышым юги икән, татлы да, ашы да, әммә кадерлерәк юк бүтән. Ходай биргән шул язмышны, бишегемнән бүргә кадәр, иңнәремдә йөртәм, иелә, бөгелә, киянтәм.
Кадерле дуслар, сез шагыйрә Хәлисә Мөдәрисова белән әңгәмә һәм аның шигырьләрен тыңладыгыз. Башкортстанның Нуриман районында без барган вакытка туры китереп очрашу үткәрделәр. Анда шагыйрәләр Дилә Булгакова, Илсер Ихсанова һәм әлбәттә Хәлисә апа үзе чыгыш ясады. Хәтта миңа да тамашачылар каршында сүз әйтү, шигырьләр уку мөмкинлеге бирелде. Кичә залда утыручыларның җыр моңнары һәм истәлекләре белән үрелеп барды. Хәзер әйдәгез, шушы очрашуның кайбер өлешләрен тыңлап үтик. Сүзне Татарстан Язучылар берлеге рәисенең иҗат эшләре буенча урын басары Илсер Ихсановага бирәбез.
Сүземне иң беренче шигырьдән башлыйм әле. Сәбәп кирәкми дигән бер шигырь бар минем. Сәбәп кирәкми. Кулымда көмеш беләсек. Көндә кимим, киям сирәк. Көязләнеп йөрер өчен янәсе бер сәбәп кирәк. Бу беләзек миңа бүләк. Тик дустымны күрәм сирәк. Шырашыр өчен безгә ниндидер зур сәбәп кирәк. Сәбәп кирәк күрешергә, сәбәп кирәк көлешергә, бер сәбәпсез вакыт җитми хәтта хәл белешергә. Беләзекем кидем бүген, сәбәбе бар дустым килгән. Бүген аның бәйрәм кеше, күңелем тулды әллә нидән. Көмеш кебек сыза гомер, кирәк түгел аңа сәбәп. Ярату да бер сәбәпсез күңелләрне тора бәйләп. аңладыгыз инде бу шигыр менен достум мен достум деп айтам. Ул менен шактай үлкен булса да мен үлкен деп көрмөйм, чөнки ул мен шаяртып айтам, кызлардан да хуже деп. Шуңа күрә бу Хайса апага багышланган шигыр бу менин 50 яшымда биздин Казан филармониясы бинасында сәхнәсендә Хайса апа менен шушы биләсе кигергән дим мен сезгә махсус киеп килдем. Безнең дуслыгыбыз Диләпа белән, Хайса апа белән бик күптәннән дәвам итә. Әле мин Сөембикә журналында эшләгән вакытта алар бик яратып безнең Язучылар берлегенең юллама бирә торган Васильева санаториясына киләләр. Шифаханәсенә ул бик матур җирдә урнашкан. Һәм шул шифаханәдә алар килгәч без шунда барып үзе матур бер шигыр кичәләре үткәрәп, шигыр сөйләшеп утырабыз. Шунда туган, менә 2007 елның августы дип язып куйганмын Васильева дип, шунда туган шигырның берсе иҗат йортында бер кичә. Хариса Мөдәрисова һәм Дилә Булгасовларга. Шигыр тыңлап, ыйып тора наратлар. Шигыр тыңлап, тибрәп тора күңелләр. Ах, нигә соң ашыгылды булай ди? Шигыр тыңлап, тетрәп тора гомерләр. Гомерләрнең агышлары шигырдә, йөрәкләрнең сагышлары шигырдә. Язмышларны шигыр итеп укыйбыз. Җыелдык та яндаш дуслар без бергә. Тыгыларның сүзгә күчми калганы, шигыри дулкын булып кына тирбәлә. Дөньяларны сискәндерер моң сагыш. Сыйган бүген шушы мәңге бүлмәгә. Мың сағышларыбыз, сырларыбыз бір-бірімізге сыйған. Андай дұстылар дүнияда көп болмай. Менің өзімнің шындай үш дұстым бар. Бұл дұстыларым арасында менің Халиса апа бар, Аллаға шүкір. Әмінеға Диле апа, Халиса апаның дұстылары менің дұстыларыма әйләнділерінде алар. Бүгін міне Халиса апаның ғайләсін де көрдік. Бік матур ғайлә. Біз енді үз ара сөйләшкәндә башында күргән шикелле, таныш шикелле, аның кызын да күрдем, аныкларын да күрдем. Шушы матур тормышыгызда матур итеп яшәгез, Хайса апа. Мин күп итеп сөйлисем килә, чөнки Хайса апа турында бүген аның чынлап туган гомер бәйрәме, быел аның юбилей елы. Бу юбилей кичәләренең бер өлеше дип без кабул итик. Әле аның юбилей кичәләре Казанда булачак. Монда бу үтте бик матур кичәләр, ул отчетларын җибәреп барды. Матур иттерем. Ул сезнең ғұрурлығығыз боларлық бик зур шағире, бик зур драматург. Драматургның біргіне әсәрі сәхнәгә менсе дә, ол зур жиңу, чөнки сәхнәгә мен ол бик ауыр. Бүгінгі күндә бигрәк тә, аны үз білә. Шулай ол прозаик, менә біздің Қазан утлары, бұл біздің бетінде әдәби басма, бик зур тарихлы, бүтін иң бірінші әдәби әсәрләр шушында чығып баралар. Қазан утларында көптен түгелгенә колхоз хикәяләр дигән хикәяләре чыкты. Һәм ул біздің шуның белән шуак катырды. Аның бик матур теле, бу якларның теле гомумән безнең яктан аерыла. Мондагы йомшак, матур сүзләр, диалектлар сүзләр. Бездә инде бездә кулланылып та кайчандыр инде онытылган сүзләр. Менә шушы сүзләр белән, шушы интонация белән безнең татар әдәбиятын бик баетты. Бик зур рәхмәт Хариса апаңыз өчен дә. Һәм без аның дәвамларын көтеп калабыз. Әле кичә кич утырганда, моның дәвамлары булырлык тарихларны без шок дип сөйләштек. Аларны сезнең дә каләм
сайранавы сөйләде.
Әйе, сез аны хәзер инде каләмгә алырга тиеш буласыз.
Сез шагыйрә Халиса Мөдәрисова белән очрашу кичәсеннән Татарстан Язучылар берлеге рәисенең иҗат эшләре буенча урын басары шагыйрә Илсе Рыхсанова чыгышын тыңладыгыз. Тапшыруны чарага тамашачы буларак килгән Гөлсем Мырзахан кызы дәвам итәр.
Халиса Сәйтуллинның шигырь китаплары бик күп миндә. Мин аның шигырьләрен һәрчак яратып укыйм. Балан дигән шигыры, утырмадың атларыма дигән шигырына җыр язылган беләбез. Нуриман вальс дигән җыр үзебезнең районга багышлап язылган Хайса Сәгитовны безнең арада мактаулы, данлыклы, яраткан кешебез. Менә аның сүзләренә язылган җыр, вакыт җырын мин һәр вакытны яратып, кайда барсам да шуны җырлап, дөньяга таратып йөрим. Шуны җырлап ишеттерәм.
Вакытлым арын урым сүтәм, күз языларны көтәм һәр вакыт. Языларымны гына, күзләремне генә, елларымны булмый туктатып. Языларымны гына, күзләремне генә, елларымны булмый туктатып. Yıllar yoluna yavaşıp gideyim. Uçlarımdan kıyılakım vakit. Sekundlarına, minutlarına, vakitlerini bulmayı tuktatıp. Sekundlarına, minutlarına, vakitlerini bulmayı tuktatıp. Biz bu jirge menge kilmegen biz. Biz ne umer var bir vakit. Bir bir biz ne kaderlerin belik. Vakitlerini bulmayı tuktatıp. Bir bir biz ne kaderlerin belik. Vakitlerini bulmayı tuktatıp. Ömürlerini bulmayı tuktatıp.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер шагыйрә Халисә Мөдәрисованың туганы Фәния ханымның чыгышын тыңлап үтик.
Халисә безгә Үктәйгә кайтканда родителләре белән 40 көн Үктәйдә үсте. Шул без карап үстердек инде Флора исемле сеңлем бар ябыт. Шуның белән күтәреп тә йөрдек, бистә селектек. Шуннан карт атасы бар минем әткәм мәрхүм бик агачтан әйберләр ясарга ярата иде. Шуны сөрәп йөрергә Мәнәлай 4 пышмаклы арба ясады, аны тәгәрмәсе дә агачтан. Шуңа утыртып дөбер шатыр авылырам мен үстіреп жүрдік. Шуннан Үктейде үстіп етен мен ауылдан онны бітіріп шығып кеттім. Шуннан тағы қайттым ауылға. Оқытушы болып қайттым енді курс қана бітіріп, оқытушылар курсы бітіріп. Бек ішлей де білмейдім әлі ол уақытта. Міна шул класс енді. Мене Халиса оқыған 5-ші классы берділер, 4-ні біткенде. Бәлекі шағында да Халиса талантлырақ болғандыр енді деп ойлаймын енді мен. Оқушылар белән отырып план төзебез инде, нәмәсләргә әйбәт айлык анда четвертлык план төзебез инде. Оқучылар әйтәләр, нидәләр инде. Менә Халиса нәмә әйтә, Халиса нәмә әйтә. Халиса әйткәнне язып куябыз. Шул план белән эшләбез. Үстегендә бергәләп. Әткәй мәрхүм бик ярата иде балаларны. Унукларны бигрәк ярата иде. Без дә бик ярата иде инде Халиса. Бәлки кешене бит инде яратасың аны әйбәт. Күтәреп йөреп шулай яратып, менә үскәч тә үземнең кызларым сымак күрдем инде мин, үзем балалар сымак күрдем. Шулай ясадык. Менә апамның ике баласы талантлы. Халит дигән дә мәсәл искәнегез бар диле апай бит. Аның тавышының матурлыгы, сандугач, әй матур җырлый торган инде, артистич та бар иде инде. Менә Халиса шигырьләр яза. Ә менә мин үзем мискен. 4 еллык шигырь яза алмадым үз гомерымда. Кәсіп айсам оқытушы бар, тоқтар тілінен оқытар айды. Мана үйге іш берді, 4 жылдық шығыр жазып келгізді, жаза алмадым. Қалдан келмеді. Құдай тағала біреуге талант бере екен бере, екіншіге бермей ондай талант айды. Аллаға шүкір, шығырлар жаза кісі арасында, талантлы болып жүр кісі арасында, әйбәт көріне. Біз яратамыз енді аны, Электе яратайдык, бәлеге шагында ишен ыгырак яратайдык. Хәзер үскәч иде. Алай ук түгел дә мазат, но үземнең кызларымнан кем күрмәем инде мен, үземнең балаларымнан. Менә бәлеге шаклары шулай үтте инде. Аннан Багилдәге укырга йөрде бит инде. Аның шигыры шул Багилдә ачылды бәй бит. Анда язучылар килеп, әйе, Рисат Салихович язучыларга күрсәтеп аның язганын шулай итеп катнашып шагыйр булып китте инде ул. Менә шушыны айтасы килгән.
Рәхмәт, Фәния.
Кадерле дуслар, шуның белән бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Сез Башкортстанда яшәп иҗат итүче шагыйрәбез Халисә Мөдәрисова белән әңгәмә һәм аның кичәсеннән үзәк тыңладыгыз. Программаны режиссер Рамир Хидиятулла, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина һәм мин Дания Нәгыйм бергәләп әзерләдек. Исән имин булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.